Þessi kafli ber yfirskriftina grundvallar atriði hrins og hraða. Hrinur og hraði er ekki það sama. Hrinur sýnir hvernig hljóð mismunandi lengdar og áherslu er raðað saman í minnstur. Til að skilja það betur er best að hugsa sér vel þekkt lag, til dæmi sönglag eða laglínu úr píanóverki. Þó ekki sé hægt að leika laglínuna sjálfa á borðplötu, er hægt að slá hrin hennar á borðið.